Hei kjære lytter, velkommen til en ny episode av Synseligan. Så deilig å sitte og ha to gjester I studio etter at vi hadde en episode på torsdagen der vi kunne melde at Eliteserien starter igjen 16. juni. Vi gikk ut på sosiale medier for noen dager siden og fikk tak I to skikkelige fotballspillere her som akkurat har vippet 20 år begge to med har gått godt tak på fjoråret og leverte gode resultater. Adrian Pereira fikk sitt gjennombrudd I 2019. Han hadde landslagsdebut mot Sverige I U21 I juni 2019. Han var blant annet nominert blant annet på årets scoring med en herlig flosseskåring, eller Fortnite-skåring som jeg kaller det, mot Vålerenga. Han sønn av Thomas Pereira og en up-and-coming av en herlig venstrebekk hos Viking. Emil Boinen går inn I sin fjerde sesong for Stabæk, står med 43 kamper og 4 mål, har 40 kamper for aldersbestemte landslag I Norge og signerte I februar 2020 ny kontrakt med Stabæk. Han også sønn av Lars Boinen. Den kjente, herlige skåringen, Håvard, med Chris Woods som setter seg på revva på første stolpe da Boinen fiker opp en skåring I nettaket der. Den husker jeg fra barndommen, og disse karer her, Sagmoen, dette to herlige fotballspillere som kan ta nye steg I 2020.
Ja, for det første av skåringen til Lars, det var jo et herlig øyeblikk på fra 90-tallet. Dette husker nok ikke disse gutta, da var vel ikke dem født, men... Men ja, vi har med oss to herlige spillere her I dag. Det vel noe av det mer spennende Eliteserien har å by på. Og jeg tror nok også at disse to herrene her kanskje ikke blir her så alt for lenge. Men vi veldig glad for at vi har dem med når vi braker I gang nå. Og her det to meget spennende spillere I hver sin posisjon.
Tror du det her kan være neste utlandsrapportene fra Eliteserien?
Jeg... dette vet jo sikkert Emil bedre selv, men jeg tror jo ikke vi får beholde Emil Boinen så alt for lenge. Det var jo vært sterke rykter til England, Sheffield United, Brighton der. Mm. Så det spillere med absolutt kvaliteter som har søkelyset på seg fra store klubber. Men jeg synes jo det fint I disse dager at vi har spillere som forlenger kontrakter med klubbene sine og forplikter seg videre. Og Adrian Pereira en Dekk med internasjonal snitt, fart, teknikk, skuddfot, som meget viktig I internasjonal fotball. Mm.
Ja, det helt klart fine spillere, og du lytter der ute, har jo kommet med en god del innspill til oss. Det stiller jo stadigvæk spørsmål, og vi har noen spørsmål på lur som vi kommer til å stille gutta innimellom slaget her. Så da lirker vi fram det ene spørsmålet etter det andre, og så ser vi hva vi havner ut med til slutt av hvor mange som bestilte her, for det mye fine tilbakemeldinger vi har fått der. Vi starter med deg, Pereira. Du hadde en scoring I fjor som var litt inspirert av Fortnite, og jeg lagde en video I går kveld med en liten sånn Fortnite-flip, der du flossa litt og viste deg fram. Ble du ekstra populær blant kidsa da, eller? Hvis jeg omtaler kidsa fra 13 til 17 år når du shower med en sånn scoring?
Ja, eller kanskje ikke helt opp til 17, men de yngste likte nok den feiringen. Og, jeg vet ikke helt, det var jo mer internt med en kompis, men ja, de likte nok den.
Veldig bra. Hva tenker du selv når du oppsummerer fjoråret for din egen del? Du hadde jo en solid sesong der. Har du litt tanker rundt å beskrive det for oss?
Altså, for min del så jo klart at det hadde mye bety å slå igjennom og spille så mye som mulig og få vise meg litt frem og sånn som det. Og sånn, Viking jo... Bjarne veldig god å la unge gutter få sjansen, og de fleste har jo tatt den til nå, da, så... Jeg takknemlig for at jeg fikk tilliten, og så jo klart at jeg fornøyd med måten det ble gjort på, og at vi til slutt fikk cupfinalen også.
Var du overrasket selv over hvor bra dere faktisk gjorde det, og I forhold til at dere var nyopprykket, dere hadde vel ikke akkurat store... Dere var ikke spådd I toppen, for å si det sånn, av ekspertene før seriestart. Dere ble blant annet slakta forsvarsmessig. Så nådde dere cupfinale og var på øvre halvdel. Hvordan så du på det altså, utenifra?
Nei, altså... Vi hadde ikke trodd at vi skulle få en så god sesong, men det klart at vi hadde troen på oss selv, og når det etter hvert... ble sånn, og vi fikk flyt og havnet I flytsonen, så skjønte vi jo at ting var mulig, og da fikk vi kanskje enda mer troen, og så når du har troen og ting flyter, så går det bra.
Og så spilte jo du deg inn ganske kjapt der òg etter hvert. Og jeg må innrømme at jeg husker jo faren din som spiller, men jeg var usikker på hvordan du lå i løypa der. Og du kom jo på en måte litt ut av det blå da, føler jeg.
Ja, jeg gjør jo kanskje det. Det er jo, begynner jo å bli en stund siden jeg spilte, da, så det har fulgt meg lenge. Men jeg er kanskje ikke helt lik han, da.
Nei.
Sånn spilletype og ja. Utenfor banen er vi heller ikke så like, så jeg vet ikke hvem jeg har det for.
Du Emil, du har jo vært gjennom en kanskje, ja, jeg vil ikke si en turbulent uke, men du har jo opplevd litt grann ned på Nadderud der av supportere som har vært frustrerte, supportere som har vært glade, media som har meldt litt, og en ja, kollega, venn av deg som har stikket over til Møre og Romsdal. Hvordan har siste uka vært for deg?
For meg så har det egentlig vært som vanlig, bare trent og fokusert på det jeg skal fokusere på. Og så har det vært litt medieoppmerksomhet og journalister på, mer journalister enn vanlig på Nadderud. Så, men ellers så har det egentlig bare vært en vanlig treningsuke.
Og du da, Emil, du hadde jo en knallsesong i fjor. Virkelig gjennombruddet ditt. Hadde du sett for deg den suksessen du hadde i fjor, og var det på en måte kalkulert i planen din om å dominere såpass som du gjorde?
Selvfølgelig har man noen forhåpninger om det før hver sesong. Det hadde jeg også i 2017 og 2018. Satt jo egentlig på benken første kampen der, hvor jeg følte egentlig jeg fortjente å spille. Og så kom det en skade på kanten, og da fikk jeg muligheten der. Og gjorde det beste ut av det, da. Og så ble det på en måte rollen min, høyre kant. Noe jeg egentlig var veldig uvant med, men det var jo muligheten min til å vise meg litt frem, da. Og så, når Janne tok over, så flytta jeg meg tilbake til der jeg egentlig hørte hjemme. Litt sånn på sentral. Og ja, så gjorde det ganske bra.
Hva tror du det hadde å si for deg at Janne kom inn etter Henning Berg der?
For min del så tror jeg det betydde ganske mye, fordi Henning spiller jo en helt annen type fotball enn det jeg er vant med og det jeg liker. Og 4-3-3 der fungerte også veldig bra med meg og med Sammy og Askelsen der. Så at Janne kom inn, det var veldig bra for hele laget og for meg også. At han valgte å stole på meg og gi meg ikke bare én, men flere muligheter på sentral der, og gjorde meg komfortabel da, på sentral.
Nå har det jo blåst litt, som vi var innom her i det siste på Nadderud med Brynildsen ut og til Molde der. Men føler du allikevel at det er god harmoni, og dere har jo et lag med bra potensial nå? Har du forhåpninger om sesongen som kommer? Hva tror du, kan dere kjempe på øvre halvdel?
Jeg tror vi kan kjempe på øvre halvdel. Det blir jo en veldig spesiell sesong det her. Hvis vi skal trykke inn kamper hver tredje dag, så tror jeg at så ungt lag som vi har, så kan vi slå bra fra oss. Og selvfølgelig er det tungt at Ola drar. Han er jo kanskje den beste spilleren vi har. Så da, det er selvfølgelig tungt, men vi har god dekning i alle posisjoner. Og føler vi har god konkurranse i laget også, så det blir veldig spennende å se hvordan vi angriper første kamp.
Fansen har reagert sterkt på det her. Hvordan ser du på den reaksjonen som har kommet?
Først og fremst så liker jeg jo lidenskapen og at de bryr seg. Og som jeg sa, Ola er jo kanskje den beste spilleren vår, så om det ikke hadde kommet reaksjoner, så hadde det vært rart. Men noen av de tingene som har skjedd, det kan jeg ikke støtte. Fordi å gå inn på folk sin eiendom og sånne ting, det syns ikke jeg er greit. Og det blir på en måte vanskelig å be fansen om å roe ned lidenskapen, men å gjøre det på riktig måte syns jeg er viktig.
For å ta det med en gang, da, uten å involvere Emil for mye der. Vi har jo diskutert dette her litt off podcasten, Håvard. Bare sånn mellom meg og deg når vi sitter og prater som kompiser, og jeg må jo si at jeg syns at det Stabæk-fansen har gjort her, syns jeg er Jeg syns det er litt ufint. Jeg synes ikke det helt stureint. Spillere kommer, spillere går. Sånne situasjoner vil dukke opp. Boeing signerte en ny kontrakt i februar 2020 etter stor interesse fra Sheffield United og Brighton i høst og nærmere juletid.
Sikkert flere klubber også, Emil, som du sikkert vet, men, ja. Men du signerte jo ny kontrakt, ja. Var det vanskelig? Var det et vanskelig valg å ta for å spørre deg litt om det? Var du fristet til å dra?
Ja, det var en viss enighet mellom meg og Stabæk at hvis jeg ikke dro i januar, så skulle vi fått en ny kontrakt. Så det lå i kortene hele veien.
Og det litt av poenget mitt da, at de har signert ham på nytt. Han gentleman, han blir med på den nye runde en gang til, og det ligger sikkert en underliggende avtale om at Boeing kan selges der, uten at du slipper å kommentere det, Emil, for det skjønner vi det gjør, for du en talentfull og god spiller. Og så får de close up den. Og det kjempebra, og de har vist mange gode salg med Bjørkeie. De har såg mange flotte spillere med tiden, og de har mye bra. Noen spillere vil glippe, og det gjorde de med Ola nå. Og jeg skjønner han veldig godt som reiser dit. Så det blir litt sånn, hele greia blir litt sånn, klubbene kan ikke alltid få pose og sekk. Noen ganger så må glippe det litt fra venstre. Så jeg selv synes det der var en fin måte å gjøre det på. Jeg skjønner Ola veldig godt at han reiser over dit. Og så det artig da, at pappaen til Ola Brynnelsen, sammen med, hvis ikke jeg tar helt feil, på Torsved på sosiale medier i går, lager en sånn artig tullevideo der de kaster egg på sønnen sin bil for å gjøre litt narra media. Der ble laget en egen sånn liten akken.
Det var vel Christian Torsved og far Erik Torsved som palmer litt egg der.
Ja, det var det. Da gjør man litt narra da, og så blir det all dyssa vekk liksom, så det en fin greie. Du, Adrian, det har ikke vært så mye turbulent hos dere. Zlatko Tripic, han takk over grensa til vekslepenger, som jeg vil kalle det, i forhold til kvaliteten hans, og så har de mistet Torsvetten selv også, som dro til å ha mistet litt spillere fra fjoråret. Hva tenker du rundt det?
Nei, de fleste så vel det komme egentlig, og det er jo ingen av de som har blitt sett på som Judas, som så Ola, men det er jo klart at de var... hadde mye å si for fjoråret, og var jo to spillere som gir mye passion og målpoeng, så det merkes jo at de er vekker.
Mm.
Men apropos Judas, så har dere jo fått inn Veton Berisha, som det har blåst litt rundt. Valgte jo da å gå til Brann foran fjoråretssongen. Det var vel ikke tatt så veldig godt imot i Stavanger. Og vips, så er han plutselig hos dere. Hvordan blir det å få inn Veton som det har blåst litt rundt? Og, det skal sies at det her er jeg også Brann-fan, og jeg må innrømme at måten han stakk på og suttret i media, det var jo litt spesielt, kanskje.
Ja, altså, det er litt mer turbulent rundt denne overgangen. Det er jo klar over, og... jeg har ikke lyst til å si for mye om det, annet enn at jeg er glad for at vi fikk han til slutt, da.
Mm.
Og ser frem til å spille med han.
Men du skal jo ikke se bort ifra at Veton er en spiller som virkelig kommer til å levere nå, da, når han kommer hjem til dere i Stavanger, og det er jo ikke noe tvil om at det er en god spiller. Men det er jo litt synd da, at dere har mistet en Zlatko, og derfra hadde det vært virkelig en balkanrekke på topp der, med Zlatko og Veton og kanskje en Ibrahimaj og en Butychki, så det hadde jo vært krutt i den rekka der.
Ja, det hadde vært godt med krutt i den rekka der, men nå har det jo blitt sånn at Zlatko er å leve drømmen, og sånn er det jo bare.
Men, hvem skal ta opp hansken da, Adrian? Har dere like store ambisjoner i år, eller må dere moderere dere litt nå når dere har mistet såpass viktige spillere? Eller føler du at de som har kommet inn, for eksempel en Joe Bell der, vil de klare å erstatte de som har dratt?
Altså, det er jo vanskelig å erstatte to som betydde så mye, men det er veldig bra nivå på de som har kommet inn, og jeg tror at Vi går ikke for den forrige sesongen og så senker skuldrene. Da kommer vi jo for å gjøre det samme og prøve å imponere de fleste og spille vår fotball.
Jeg hørte en podd for noen par måneder siden. Jeg mener det var han Løkberg som stilte med en podd, og han var meget imponert over dine garderobeegenskaper, Adrian, at du måten du hadde tatt tak på etter at ja, Zlatko Torstvedt hadde forsvinnet, at han så kanskje en ny lederskikkelse der. Kjenner du deg litt igjen, eller?
Nei, så når vi blir kjent med folk, så snakker jeg jo mye. Mm. Og tar jo litt plass, da, og det er klart at det ble jo litt større plass når det gikk ut. Mm. Men det er ikke noe jeg har prøvd å ta, men ja, Løkberg snakker jo også ganske mye, da, så han sier jo det meste.
Altså, du har jo Løken, du har Høyland, du har Bytici, og du har godeste Ausbø i mål. Du har jo fortsatt litt klassiske gåsetegn, drittsekkspillere, som Viking har blitt omtalt som i fjor, da. Et klassiske drittsekklaget som røft å møte. Hva kjenner du rundt det? Jeg vet at Zlatko var en enorm god fotballspiller. Han hadde bra driv, han avgjorde nesten cupfinalen alene for dere, og den intensiteten, den energien han sendte gjennom TV-skjermen og ut i stua på oss som satt og så på, var jo enorm. Energispiller nummer én, men han skapte mye frispark og gule kort. Det virker som han samlet like mye på scoringer som gule kort hos dere.
Ja, det... Vi har jo fått litt rykte på oss, og at det er mye drittsekker, og så går... Men jeg synes egentlig det er helt greit. Det er litt kult da, sånn image på seg, synes jeg. Og hvis folk synes det om oss, så får de bare synes det. Det er ingen av de som er liksom drittsekker i garderoben eller noe sånn. Alle liksom, ja, det er ganske bra kollektiv og sånn som det, mens det er greit å være drittsekker mot de som ikke er på laget da.
Ja, det var vel egentlig Tommy Høyland, tror jeg, som sa i en podd at du var en ung spiller som smelte tilbake og ikke fant deg i dritt. Han var vel litt sånn på unge spillere skal gjøre ditt og datt, men han snakket om at han fikk mer respekt da, for type sånne som deg, som faktisk smeller litt tilbake og trøkker til dueller. Er det når man kommer opp som ung spiller på et A-lag, både deg, Adrian, og Emil, hvordan er det å sette seg respekt der? Er det sånn at dere på en måte, er det noe dere går inn for og liksom setter folk på plass med en gang? Er det litt viktig å på en måte vise at her er jeg, her kommer jeg og skal ta min plass?
Hvordan tar han det, Sil?
Nei, som man sier, selvfølgelig må man jo det. Man må jo på en måte først og fremst vise seg gjennom fotballen sin og spille bra og by på seg selv og sånne ting, og ikke være redd. Så jeg ser veldig ofte unge gutter som holder på en måte litt tilbake. Da synes jeg det er synd, fordi det er gode fotballspillere og sånn, men gjemmer seg litt. Og da er det fint da, å se når det kommer unge gutter opp som tør å by på seg selv, og som tør å smelle litt og vise at de bryr seg. For når det blir litt sånn gjensidig, da, så det skaper liksom ikke en god dynamikk i laget, da, hvis det er spillere som viser at de ikke bryr seg, og det betyr ikke så mye. Men først og fremst så må man jo vise det gjennom fotballen.
Jeg er jo litt enig i det han sier der, at men når du først liksom har fått vist deg og sånn som det, så er det jo lettere å ta plass. Du har jo spillere som kommer opp og begynner å takle opp første trening og få grupper imot seg. Og jeg skal ikke nevne navn, men jeg har noen kompiser der, og da kan det jo skje motsatt at de får dårlig førsteinntrykk og sånn som det. Og det er klart at i fotball så har førsteinntrykk en del å si.
Apropos det med stemning og sånne ting, hvem er det som er lederen i garderoben hos dere? Hvem er det som tar mest tak og kanskje prater mest, eller shower mest for den saks skyld?
Vi har jo for eksempel Johan Makwa, vi har Markus Sandberg. Vi har noen litt eldre som tar ansvar sånn sett, men vi har en del unge spillere også, og... Det blir jo på en måte litt sånn de unge mot de eldre iblant, men det er bare bra. Det er viktig at de unge også, hva kan man si, melder litt på de eldre og skaper litt god humor i laget.
Det er mye dårlig humor hos de eldre gutta, eller?
Ja, det er vel egentlig det. Mm. Litt sånn old school.
Falt du litt vekk, Emil? Vi tar den siste en gang til.
Nei, det, altså, det er jo sånn old school humor da. De skal alltid ta igjen, ha siste ord og sånn sett. Så, men synes vi unge flinke til å slå ifra oss også.
Jeg kjenner meg litt igjen i det, for å drive med sånn old school humor. Jeg spiller jo på lag sammen med Håvard her i lavere divisjoner ute i Lier. Og jeg husker spesielt en episode i fjor, Håvard. Hva heter han? Er det Vetle eller han Raske på, som spilte også i offensivt ledd?
Ja.
Og han var alltid så kjapp. Jeg er ikke så kjapp lenger. Og så hadde han løpt og mistet ballen, og så kom jeg bort inn, og så prøvde jeg å være morsom, sa jeg til han. Det handler ikke om å løpe mye, vet du, sa jeg til han. Det handler om å løpe riktig. Og han kikket på meg med sånn blikk. Med sånn der, du bare gammel, liksom. Altså, jeg fikk sånn blikk, så jeg dro en sånn helt håpløs kommentar, prøvde å se fra min side. Så det er sikkert sånn som skjer i fotballklubber. Daniel Bråten, du har vel vært med han også, Emil, og spilt sammen med han i Stabæk, har du ikke det?
Men Bråten har vel god humor, det må jeg tenke, det tror jeg.
Jo da, nå skulle ikke jeg stille spørsmål til han rundt humoren hans. Jeg bare lurte, Emil, du har spilt mye med Bråten, har du ikke det?
Jo, det var en sesong med Bråten.
Han har vel, hadde vel litt historier, han har vært med på litt, for å si det sånn.
Jo, han er en litt stille fyr da, litt ydmyk og sier ikke så mye, men han er jo en fantastisk fyr og veldig fin å ha i garderoben.
Hvis jeg skrur klokka nesten et år tilbake, så var jo du nede i VM i Polen i U20, Emil Boen, stemmer ikke det? Forklar den opplevelsen der for oss, for den har jeg ikke hørt så mange andre steder, at hvordan dette var med auraen og feelingen. Vi hadde jo et godt lag, og en god del Stabæk-spillere med den troppen også.
Ja, altså, jeg fikk jo være med der. Jeg hadde jo ikke vært med på noen samlinger før den VM på et år eller noe, og så fikk jeg være med på VM, og det var jo en fantastisk opplevelse. Det var jo veldig annerledes enn sånn som det er i Norge. Det var politieskort overalt, og det var folk som stod og ventet på autografer, og alt var liksom superprofesjonelt da, og ja, det var en spesiell opplevelse, og det var fint å få være med på det.
Men sportslig gikk det vel ikke så innmari bra. Var det skuffende? Hvordan dere hadde jo på en måte, det var vel litt forventninger til det laget deres?
Ja, vi prøvde ikke å høse opp forventningene alt for mye, fordi vi visste at hvis vi legger for mye press på oss selv, så forventer jo bare folk en ting, og det at vi vinner. Så vi prøvde ikke å høse opp for mye, og så gikk vi på en smell mot New Zealand der, hvor vi egentlig skulle ta 3 poeng, og da ble det veldig tungt. Så det gikk ikke som vi håpte på, men vi tok vel bare 3 poeng i gruppespillet der, og det er langt ifra nok til å gå videre.
Hvilken erfaringer selv sitter du igjen med etter en sånn opphold der nede med laget?
Altså, jeg spilte jo kun 10 minutter av den siste kampen, hvor vi ledde 9-0. Jeg hadde allerede puttet 8 mål eller noe sånt, så sportslig sett så fikk jeg ikke så mye ut av det, men det var jo et veldig bra lag og veldig stor opplevelse, og vi var en fin gjeng som dro ned, og etter vi fant ut at vi hadde røkt ut der, så følte jeg at aldri har vært sterkere lovål, at vi var aldri tettere sammen det vi var da, når vi visste at på en måte hele journeyen var over da, så det er en veldig fin opplevelse til slutt egentlig.
Hvordan er det å være med da i et mesterskap og slakte et annet landslag så vanvittig som dere gjorde mot Honduras der? Det lukta jo nesten, ja, det lukta litt rart av den kampen der, må jeg innrømme. Jeg satt og så på det, det så ut som det var et pensjonistlag, eller hva jeg skal kalle det, mot dere. Altså, dere valsa over dem noe så vanvittig. Det er noe av det sykeste jeg har sett, det forsvarsspillet der.
Ja, det var jo en fin måte å avslutte det på. I etterkant der så ble det jo ropt kampfiksing her og der, så
ja, det er rart.
Det var ganske spesielt, men det kunne kanskje sett sånn ut når når vi skårte på kommando, og de begynte å ta røde kort, som om det ikke var noen ting, så
ja, det var spesielt. Men det var, som du sier, litt av en måte å avslutte mesterskapet på, hvert fall. Hva med landslagsspill, Emil? Du har jo en far som har Og du også, Adrian. Thomas Breira hadde også noen landskamper, så vidt jeg husker. Har dere ambisjoner der, og når eventuelt?
Nei, selvfølgelig har man ambisjoner om det. Og det er jo kanskje litt vanskelig å komme inn på et landslag når man fortsatt spiller i Norge, når det er så bra konkurranse med spillere som spiller utlandet. Så, men man er jo på en måte ikke så langt unna da, så Nei. Man begynner på en måte å lukte litt på det og kjenne litt på den følelsen. Og når man ser også spillere som man har spilt med, sånn som Erling, som slår gjennom og spiller på landslaget fast nå, så føler man at det er ikke så langt unna.
Det er ikke noe tvil om at Norge har en spennende årgang på gang nå, med blant annet de du nevner, og Ødegård, og dere to, og dere som kommer under der igjen da, på aldersbestemte landslag. Det kan jo bli veldig bra dette her.
Selvfølgelig kan det. For det er en ny generasjon som kommer nå, og vi har noen som leder vei i Ødegård og Ayer og Berge og så videre, så... Så når resten kommer nå, så føler jeg at det kan bli veldig bra.
Hva med deg, Adrian? Det er en venstrebekk der som bør jo bli din om noen år.
Ja, jeg konsentrerer meg jo først om å komme inn på U21 da, og prøve å få spilt der. Og så kommer vel, så er det jo A-landslaget etter det da, men ja, det er som sagt vanskelig å komme seg der når du spiller i Norge, og jeg tror ikke jeg kommer der med det første, om jeg kan si det da.
Kampen på venstreback er ikke enkel. Du har jo noen spillere her. Du har jo vedkommende som spiller på landslaget nå, så har du Meling, og så har du Risa de neste årene. Du har ganske mange gode her, og der selv selvfølgelig. Så det har kanskje aldri vært bedre venstrebacker i norsk eliteserie, hvis du summerer opp en posisjon enn akkurat nå, Adrian.
Nei, altså, jeg har jo vært litt uheldig med det da, at det er to som er et år eldre som er veldig gode på venstrebekken og er unge og fremadstormen er akkurat sånn som meg. Mm. Så, men jeg må jo bare ta de sjansene jeg får, og så får vi se hva som skjer.
Men du har forhåpning om U21 i år, og neste år blir det kanskje, for det blir ikke noen landslagsfotball kanskje i 2020, men du har håp om å være med der, og også ambisjoner om landslagsspill du også.
Ja, altså det er jo klart at alle har ambisjoner og har lyst til å spille for landslaget, og så får jeg bare se hvor lang tid det tar da.
Du har jo en bekk oppe i Midt-Norge, Trøndelag, Meling. Han har jo signalisert at ikke han skal signere en ny kontrakt med Rosenborg, sånn som det ser ut akkurat nå. Kan han gjøre det i siste liten allikevel, hvem vet. Men akkurat nå så spiller han ut året for RBK. Hadde det vært en tanke å komme inn der som ganske ung og fremadstormen i Rosenborg, og tatt over dem med plassen der. Hva tenker du selv, Adrian?
Nei, jeg tenker at hjertet mitt er mørkeblått, og jeg kjenner et par som har tatt den veien der, og jeg tror ikke jeg helt er typen til det, men jeg utelukker ingenting. Akkurat nå er jeg viking og trives med det.
Jeg følger en god del med på RBK-forumet rundt omkring, og ja, RBK-supporter er jo jeg selvfølgelig, hjertet mitt, og det har jo vært pratet litt om deg, så er det smigrende, er det stressende, eller tenker du i alt det er blå her nå?
Nei, altså det er jo klart at det er kjekt med interesse og høre at du blir lagt merke til, og ja, det er jo kjekt når folk snakker om deg, og så alt i alt så er det jo mye snakk rundt om i fotballen, så det får bare se hva som skjer.
Det synses mye rundt omkring, Adrian. Det er mye sånn synser og følere på alle der ute.
Sånn som ja. Oss, vet du. Det er mye sånne sofasynsere.
Synseligan, ikke sant? De er jo nesten ingen eksperter lenger. Altså, folk sitter jo og synser og mener og føler og kjenner, og det er en del av det herligheten med fotball også. Man kan si du alltid skal være blå, jeg ser den, men det er noe som heter kanskje å ta neste steg, eller kanskje du tar neste steg til utlandet, så det er kanskje vanskelig for deg å si hva du gjør nå, men det er kanskje lettere om et år eller to.
Ja, altså, som sagt, så er hjertet mitt blått nå, og så får vi se hva som skjer, men far har jo blitt en legende i klubben, så
skjønner.
Nei, jeg skal ikke spille på meg den enda.
Du skal ikke dra en veton, at jeg vil ditt.
Du går ikke til Brann, Adrian, det gjør du sikkert ikke, for å si det sånn.
Jeg går ikke til Brann min første, det kan jeg love.
Du har ikke dra en veto om Berisha, eller der du sitter og sier at egentlig er det her jeg vil spille, som han gjorde i den vikingpodden og var under Brann-kontrakt. Du skal få slippe å si at jeg skal til Rosenborg om 3 måneder, og så blir det et helvete på kammerset etterpå. Jeg skjønner det, du er blå, og det er kjempebra, Adrian.
Men hvordan blir det nå, gutter, når vi kommer i gang? Det vil jo ikke være publikum på tribunen. Det vil jo bli en spesiell sesong. Det er jo, alle er jo kjempeglade for at vi kommer i gang nå 16. juni. Men hvordan blir det å på en måte motivere seg til det? Og ikke noe fans, alle disse tiltakene, både på trening og kamp. Det må jo være, bli spesielt.
Ja, det blir jo veldig spesielt. Det blir det jo, men... Nå har vi på en måte fått en dato hvor vi skal starte opp igjen, og det er på en måte det som er det eneste vi tenker på. Og da har vi på en måte noe å jobbe mot. Det hadde vi ikke før. Da var det bare at vi møtte opp på trening med 2 meters avstand, og visste ikke helt hva det gikk til. Men det er jo bedre enn ingenting at vi får fått i gang en sesong, og så får vi gjøre det beste ut av det.
Jeg tenker på det med kampbelastning også. Dere kan jo snakke om at det blir muligens en type 3 kamper i uka, eller i hvert fall 2 da. Det blir jo et hardkjør. Hvordan skal dere takle den belastningen, og har lagene deres brede nok tropper?
Ja, altså, vår tropp er i hvert fall ganske solide, og vi har jo en del unge spillere som... ikke blir lei fotball med det første, og liker å spille mye kamper og tåle mye. Det er jo noe av det Viking står for, at springer hele tiden, og vi har jo ikke gjort noe annet enn rett å løpe de siste ukene, så vi skal ikke stå på fysikken vår i hvert fall.
Tenkte på denne 5-regelen med 5 innbyttere, som jeg har skjønt den, Håvard, så er det sånn at du kan bytte 5 spillere, men du kan gjøre det 3 ganger i matchen, så det vil si at du må bytte for eksempel 2 spillere etter 30 minutter, et eksempel da, og 2 spillere etter 70 minutter, og så kan du ta siste bytte i 85. Du må gjøre en 2-2-1, eller en 1-2-2. I hvert fall slik jeg har forstått
det. Du må fordele det i løpet av 3 tidspunkter da, der du kjører alle byttene, hvis du ønsker det.
Men hvis du kjører en 1 bytte i første omgang, og 1 i midten av andre omgang, da kan du kun kjøre 2 på den siste. Du kan ikke kjøre 3 bytter på det siste da, for å få inn 5. Det tror jeg ikke du kan gjøre.
Stemmer. Og hvordan blir det, gutter, med type å kunne bytte 5 stykker i løpet av en kamp? Det er jo litt sånn breddefotball over det der.
Jeg er litt nysgjerrig på det også, for det er mange spillere som kommer til å få tillit da. Masse.
Og kanskje vi får se mye flere unge gutter få sjansen, sannsynligvis.
Ja, det er jo kanskje flere som får sjansen, og det blir jo sikkert litt dempet i kampen, og at det blir litt preget av alle de byttene, men... De prøver jo bare å gjøre det lettest mulig for oss, og vi har jo ikke fått den oppkjøringen som alle hadde trodd, og da bør de jo ta noen tiltak for at det skal bli lettere.
Du, Emil, dere har jo masse unge, herlige spillere fra Stabæk Akademi som stadig tar stepp. Dere har jo masse fine spillere på benken der også, som kan plutselig få seg en 10, 12, 14 minutter på slutten når gutta eller du begynner å bli slitne. Det er jo store fordeler med dette her.
Ja, selvfølgelig er det det. Og det blir veldig spennende å se hvor mange som kan slå gjennom år. Jeg tror det er veldig mange muligheter her. Og hvis vi skal spille 3 kamper i uka, så er det garantert at det kommer til å komme noen skader og slitende bein etter hvert. Og da er det viktig at de unge stepper opp, for vi har vel ikke den bredeste troppen i Eliteserien, hvis vi kan se det fra vår side. Så da er det viktig at vi har unge gutter som er klare.
Hvis jeg tar Stabæk Akademi litt med deg, hvilken betydning har det hatt for deg? Dette er jo 4. sesongen du går inn i nå. Du har gjennomført 3 sesonger med Stabæk, så du har jo mye ballast til å mene noe om det akademiet i forhold til utviklingen din.
Ja, det er veldig, veldig bra akademi. Og flinke trenere som er dedikerte og vet... Alle trenere vet på en måte hvordan man skal gjøre det i... Stabæk da, sånn at alle har på en måte samme måte å trene på, samme måte å spille på. Så at når man kommer opp på A-laget, så er man en Stabæk-spiller og skjønner hvordan ting fungerer. Så for meg så har selvfølgelig Stabæk-akademi vært essensielt for at jeg har kommet dit jeg kom til i dag.
Stabæk-support da, hvordan har det vært?
Stabæk-support, de er... Det er flott fans, og de er lidenskapelige, og de bryr seg veldig mye. Det er ikke den største supporterskaren i Norge, men lidenskapen skal ikke stå på.
Så for deg, Emil, så hadde det vært utenkelig å gå til en annen norsk klubb. Det er Stabæk eller utlandet som gjelder.
Ja.
Mm. Jeg var klokkeklar. Jeg var litt mer klokkeklar hos han enn deg, Adrian. Du dro litt på det, Adrian, og jeg ble litt fristet, vet du, til å sitte med Helland og kose deg der oppe og knytte bånden og spille på venstre.
Kan vel ikke friste å bo i Trondheim? Det
jo,
kan ja, ikke
det sier jo seg selv at du gjør det. Men Emil var bare sånn, smukk ferdig. Nei, det ikke noen diskusjon, så jeg føler at det var 1-0 til Emil der, Adrian. Du drar litt på den. Jeg tror kanskje vi snakker en liten melding erstatter hos deg, altså. Det er, ja...
Det er vel ønsketenkning det hos deg, tror jeg.
Det er ønsketenkning. Jeg er veldig svak. Jeg må innrømme det. Jeg er veldig svak for Adrian Pereira som spiller. Fordi jeg synes han har et veldig lett og fint steg. Og han har, måten han byr seg fram på offensivt. Jeg elsket det jeg så han i fjor. Så jeg tror for min del så er det mest, helt klart det mest spennende venstrebekken i norsk fotball. Innan de grensene. Jeg synes faktisk han er mer spennende enn Risa.
Men Emil, er du nysgjerrig? Du har jo vært linket til utlandet nå. Er det England som er drømmedestinasjon hvis du skal ta steget ut, eller er det andre ligaer som du tenker er bedre for din utvikling?
Nei, først og fremst så er det jo klubben det kommer til å oppnå. Den dedikasjonen viser, for jeg har ikke den klubben nå hvor jeg kommer til å sitte på benken, på en måte. Det må være en viss dedikasjon, og hvis jeg skal fortsette utviklingen min, så er det ikke noe vits at jeg drar til en klubb hvor jeg kommer til å sitte på benken. Mm. Så sånn sett så er det ikke noe drømmested eller drømmelag. Det er vel det laget som viser mest dedikasjon og som gir meg beste følelse.
Så type dra til en litt sånn mellomsteg som en, altså det er ikke noe mellomsteg, det er et godt nivå, men Nederland der de gir unge spillere sjansen og sånne ting, det kanskje er det bedre enn å gå rett til en Premier League klubb der konkurransen er veldig høy?
Ja, det kan man si. Men som jeg sa, det er den klubben som viser mest dedikasjon og som viser at de har lyst på meg mest, da, som er det stedet jeg sannsynligvis kommer til å dra, hvis jeg drar.
De to trenerne du har hatt de siste årene der, Henning Berg og Janne Superjønsson, fortell litt om hva som skjedde i garderoben, Henning Berg gikk ut der og Janne tok over i auraen. Vi fikk i hvert fall meg på utsiden, fikk litt inntrykk av at det letta stemningen litt, skyene letta litt når Janne kom. Har du lyst til å beskrive dette for oss?
Altså Henning kom jo inn og gjorde en fantastisk jobb når vi slet og holdt på å rykke ned. Mm. Og det skal han ha stor respekt for. Mm. Så ble jeg litt overrasket når jeg så det først i media at han var ferdig, at han rett og slett byttet av klubb. Og ja, altså jeg skal ikke kommentere så mye rundt det, men når Janne tok over stil og ting å forholde seg til. De har på en måte to helt forskjellige spillerstiler og to forskjellige måter å angripe fotballen på. Så når Janne tok over så var det kanskje litt mer passet meg litt bedre da, i hvert fall.
Jeg er litt nysgjerrig. Dere har jo begge fedre med stor erfaring fra fotballen. Begge har vært toppspillere. Og Lars, særlig Lars Bohin, har jo hatt en vanvittig karriere. Hva har de betydd for dere og deres vei inn i fotballen?
Altså, for meg har det jo vært ganske viktig å ha en far som holder meg i tøylene når jeg skal det, og en som vet hva som skal til for å liksom leve av fotballen og sånn som det. Og da jeg vil ikke si at han liksom har sagt alt jeg skal gjøre og sånn som det, men jeg må på en måte finne din egen vei, og du kan ikke gå samme som han, mens kanskje han mener at jeg burde gjort ting annerledes flere ganger opp gjennom disse årene, men alt i alt så har det jo funket til nå, og du må jo finne ut hva som er best for deg selv. Mhm.
Hva med deg, Emil?
Nei, det er vel det samme, egentlig. Må jo finne sin egen vei, sånn som Adrian sier. Og så kommer jo fatteren med råd ganske ofte, og vi snakker jo veldig ofte om fotball, Og helt siden jeg var liten, så har han vært veldig tydelig på at dette er noe jeg må ville selv. Og så, når jeg har sagt det da, så har han kommet med råd og prøvd å guide meg og gjennom forskjellige situasjoner. Jeg har jo vært signert for Stabæk for 4 år siden, og det er jo først nå at jeg har fått gjennombrudd, om man kan kalle det det. Så det har jo vært 3 lange år som har ledet opp til det, hvor jeg har på en måte sett lagkamerater passere meg i samme alder og til og med yngre, altså, som har tatt meg igjen da. Og da har det vært viktig med en far som har vært gjennom mye av det samme.
Ja, hvordan er det å takle motgang på toppnivå? Som du sier, det har tatt litt tid, og det er kamp om plassen. Det er jo ikke lett å slå gjennom i Eliteserien heller. Det er mange om beinet. Hvordan er det å takle motgang når man er en ung spiller?
Det er ikke lett. Jeg har alltid vært klar på at jeg skal være fotballspiller, så jeg har ikke stått på det. Men noen ganger så er det vanskelig, og spesielt når du føler at du gjør det bra, og at du kanskje hadde fortjent mer enn du hadde fått, så blir det veldig vanskelig da. Men til syvende og sist så må man aldri miste troen på at man kommer til å klare det til slutt, og jeg har alltid tenkt at den som går den lengste veien når lengst til slutt, så man må aldri miste troen.
Har et spørsmål til deg fra en lytter som sendte inn her, Emil, og det er det med hvem man kan gå til angående råd og motivasjon i Stabæk. Har du en egen person der som kanskje ikke vi supporter på utsiden ser, som jobber i Stabæk Akademi, eller var det Inge André Olsen, eller har du en vedkommende til oss som var en god mentor?
Altså, jeg har jo lagkamerater, litt eldre lagkamerater som har vært gjennom mye. Mm. Som jeg har snakket en del med. Og så hadde vi vel en slags psykolog som var innom Stabæk en liten periode, som skulle på en måte snakke om det da, og motgang og sånne ting. Så det har vært litt forskjellig, men jeg har stort sett fått meg til lagkamerater. Spesielt de eldre som har vært gjennom det.
Og deg, Adrian, kjører litt lyttespørsmål på deg. Er du klar, eller?
Ja, ja.
Ja. Er du nervøs?
Jeg er et par kompisene som har sendt inn noe til her, så...
Nei, det er ikke bare det. Det er blant annet en lytter som lurer på om du blir den nye drittsekken i garderoben i 2020, overtar stafettpinnen der. Jeg tror kanskje det er en kompis av deg som har meldt det, men da hopper jeg over navnet hans, men de lurer litt på det, om du kanskje er karakteren til det.
Til å bli en drittsekk i garderoben? Mhm. Nei, jeg kan være ærlig og si at Balkan-gutta har vel kjent litt på at jeg har dratt i noen tråder og sånn. Men jeg er jo ikke en drittsekk. Jeg er jo bare ute til at alle skal ha det bra, og jeg liker å køde litt rundt, og jeg prøver aldri å gjøre noen vondt, liksom.
Og så er det en som lurer på et spørsmål, og det er ditt spesielle forhold til Tom og Jerry. Det er Halsneir, heter han på Instagram. Kjenner du den?
Det der er bare en kødd, liksom.
Det er bare humor?
Det eneste jeg ikke blir tatt her.
Ok, det er ikke å bli tatt her, det lar vi ligge. Men jeg skjønner at du spiller litt grann Fortnite og FIFA, stemmer det?
Ja, men jeg ser ikke på Tom og Jerry. Det er det du tror.
Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner ikke at du ser på Tom og Jerry, men du spiller litt Fortnite og FIFA.
Ja, jeg gjør det.
Jeg hører at Warzone blant spillere har blitt ganske populært der ute, altså Call of Duty Warzone. Du er ikke der?
Nei, det er en del av de som er litt eldre på laget som spiller, men nei, jeg ser helt inn i det.
Så har vi et annet spørsmål fra en som lytter til deg, lytter her, og det er han lurer på, hvis du kunne valgt 3 klubber du kunne spilt for i Europa, hvilken ville du valgt?
Sånn, liksom alt i alt, eller som er realistisk?
Det er spørsmålet, så vi får legge det selv da, hva som er realistisk. Hvis vi kanskje fjerner Barcelona og Bayern München og sånn første step, og tar det kanskje mer realistisk da, tenker jeg litt der.
Ja, så... De fleste, jeg har jo en liga jeg selvfølgelig liker best, og jeg hadde tatt kanskje Hvilken svensk klubb i den ligaen, og det er jo Premier League. Sånn alt i alt. Det er jo kjekkest ligaen, og det har alltid vært drømmen å være en del av det og høre at gutta har deg på fantasy og sånn.
Har dere noen favorittklubb som dere følger litt ekstra?
Haga United.
Chelsea.
Oi.
Så det er ikke Derby eller Nottingham Forest, altså, Emil?
Nei, det er ikke det. Jeg har aldri blitt pressa fatter'n til å heie på noe han har spilt på. Så jeg måtte finne min egen vei når broren min ikke lot meg heie på United da jeg var 5-6 år gammel.
Men dere har jo sikkert mye fritid nå, kanskje litt ekstra mye fritid nå som det har vært denne spesielle koronasituasjonen. Hva er det det går i på fritida da? Og du nevner litt Fortnite og FIFA, Adrian. Hvordan er det dere får tiden til å gå, og hva liker dere å gjøre på fritiden?
Nei, så det er jo en stor del av det, da. Det går jo et par timer hvis du sitter foran skjermen og har det kjekt, men det er jo sosialt. Det er ikke sånn at jeg sitter og spiller alene. Det er jo med kompiser, og når situasjonen har blitt sånn den har blitt, så passer det jo egentlig greit å ta noen timer foran skjermen da, og holde kontakten via det. Spesielt for meg som har mange kompiser som kjører, som går av samme drøm. Og vil jo lykkes med fotball og sånn, så de har jo dratt til andre steder. Jeg er en oppe i Ulsteinvik som spiller for Hødd. Storebroren min er i Larvik. Og da bruker jeg på en måte PlayStation til å holde kontakt og snakke med de, da. Så det
Hva
er en
med
fin
deg,
måte
Emil? Hva
å
er det
snakke
du gjør
sammen.
på fritida, Emil?
Nei, jeg spiller ikke så mye selv. Det blir vel mest å være med familie og se på serier og prøve å ta opp piano igjen. Jeg spilte jo litt piano før og prøvde å begynne med det igjen. Så man har jo mye tid, og finner man på litt rare ting.
Er du god på piano?
Nei, det vil jeg ikke si.
Men hva er årsaken da til at du velger deg, siden du ikke er så god på det? Har du ønske om å bli bedre?
Jeg har et stort ønske om å bli bedre.
Ja.
Det er jo noe man må på en måte legge mye tid inn i, og man er veldig fokusert når man driver med det. Så det er et fint tidsfordriv, og så er det en fin måte å smelte damehjerter.
Ikke
Ikke
sant.
sant?
Og det er
Det
noen
er taktisk, Emil. Det er veldig taktisk.
Fin
God på piano,
kommentar.
ja.
Og det er noen av lytterne våre som lurer på dette med om det er noen damehjerter hos begge to. Vi kan jo starte med deg da, Emil. Og om det er noen utkårede der ute, eller om det er flere på snora.
Nei, det blir litt for privat, holdt jeg på å si, å begynne å ta her.
Det er greit.
Ja, du skal slippe det.
Du,
Hva med
Adrian, og
deg,
du smilte,
Adrian?
lurte
Jeg er veldig glad for at Emil sa det på den måten, siden da sier jeg akkurat det samme. Og
jeg. Ja.
Men
det er komplisert.
det er komplisert. It is complicated, som det står på Facebook. Jeg skjønner. Det er
Du, jeg så en Brann. Rune Soltvedt har vel gått ut og sagt at spillerne kan ikke kline og diverse
Herregud,
i
ja.
denne koronatida. Hvordan blir det å droppe det, gutter?
Særlig for deg, Adrian, for det er jo komplisert, som du sier. Så da
Ja,
det blir jo
altså.
komplisert.
Nei, det her er jo ikke Jeg tror ikke det her er noe lytterne vil høre, altså. Men jeg holder meg til reglene, jeg.
Hold deg til reglene. Ja, det er bra.
Jeg tror lytterne våre vil høre alt. De som hører på fotballpodder, de er interessert i alt. Men vi har skjønt at vi holder den der. Og du, Emil, du er profesjonell, og det kommer ikke til å bli noen utfordringer på den fronten for deg.
Nei.
Nei, han er klokkeklar hver gang. Nei, ferdig.
Han er profesjonell, Emil Bohin. Jeg merker det på
Ser du
svaret her,
han
at
ligner
det
på faren sin?
er
Altså, han er så lik faren sin. Det er helt rått.
Veldig lik Lars. Hvordan blir det å møte sin egen far i kamp, holdt jeg på å si, med Lars på motsatt side?
Jo, altså, vi møttes jo til kvalik når Ålesund skulle rykke opp, og vi skulle rykke ned, holdt jeg på å si. Og da var ikke jeg inne i elveren, og jeg fikk heller ikke spille, så det var vel egentlig kanskje like greit. Stabæk sendte på en måte Ålesund ned igjen. Men det blir jo litt rart, men det blir jo også gøy.
Han kommer til å score. Det sånn klassisk. Han skårer 4-5 mål I året. Det det bare skjer. Det skrevet til Stein Håvard. Det bare sånn det
Det, det skal du ikke se bort ifra. Men tror du da Lars så taktiker? Han setter litt sånn ekstra... Han vet jo selvfølgelig mye om sin egen sønn. Det litt sånn ekstra planer da? På det, det du god på?
Det får du spørre han om, men jeg skal ikke se bort ifra det.
Det et spørsmål dere ikke slipper unna, gutta. Og det en som heter... Ja... Torsvedt her, dere vet jo hvem det alle sammen. Han lurer på hvem den beste spilleren dere har spilt med. Den til begge to.
Det ikke Torsvedt I hvert fall.
Ikke Kristoffer.
Men hvem det? Beste spilleren dere har vært på lag med, Adrian, eller møtt?
Altså, nå har jo jeg bare vært et år, og jeg kan jo ikke si noe annet enn Zlatko Trippic når det kommer... Ja, når det spørsmål. Hvis du ikke teller sånn der ja, når jeg var liten og spilte med sånn Petter Ije og sånn.
Ja, det herja med Petter Ije var 7 år siden.
Ja. Ja, det ganske lenge sånn, men da jeg slett ikke dribbelt.
Du, Emil?
Jeg har spilt litt med Erlend på landslag da. Jeg må vel si at han den beste jeg har spilt med. Han jo den som har gjort det best som jeg har vært med, men jeg har også vært på lag med Bråten, som vi nevnte tidligere, og Vadim Demidov, som har satt en stor karriere, så man kommer ikke unna det heller.
Når det gjelder tøffeste motspiller I Eliteserien, hvem det dere vil dra fram da, og generelt spillere med høyt nivå på motstanderlagene?
I fjor så var jo Trippic en jævel å møte, kommer ikke unna han. Han var jo så, han var en fantastisk fotballspiller, men han var også en en jævel, rett og slett. Jeg husker vi spilte på SR Bank Arena, jeg skulle kjøre kontering etter en corner, så jeg setter på turboen, og da ser jeg han I sidesynet mitt. Han kommer joggende inn fra siden, løper I min løpebane, passer seg inn, jeg får gullkort, og de får frispark igjen og stopper konteringen. Så det på en måte han I et nøtteskal, da. Så han vel kanskje den som har vært å møte.
Mm. Hva med deg, Adrian? Har du noen vinger det ekstra jævlig å spille mot?
Altså, jeg har ikke spilt så mye, da, men...
Du har en topp 3-liste til oss, har du ikke det?
Nei, jeg fikk jo beskjed om å lage den, men følte ikke at det egnet seg, men... sånn Molde borte, så var det jo ganske tøft, liksom, men det var ikke en spesifikk spiller, det var mer at kollektivet fikk kjørt seg, og ja, det kjeldent jeg har følt meg så tunge på en banefører etter den 5-1 rundt det.
Det totalen som avgjorde der, egentlig, altså, I stedet for enkeltspilleren, ja. Du følte hele tiden var massiv press.
Jeg følte meg så sykt håpløs etter den gangen der, at jeg har ikke ord.
Det kanskje sånne kamper man vokste litt på, da, for å kjenne at Molde har et veldig godt lag I fjor, og det var et veldig vanskelig maskineri å stoppe. Så ja, da får man kjørt seg litt.
Ja.
Hvem tror dere rykker ned I år, gutta?
Det veldig vanskelig å si, for det, som jeg nevnte, det kommer til å bli en veldig rar sesong, og jeg blir... overrasket om det ikke kommer mer enn en overraskelse I år, både oppe og nede. Så det veldig vanskelig å spå.
Ja, jeg enig der. Jeg har ikke lyst til å si noe som kommer til å bli brukt imot meg I slutten av sesongen. Det fikk de som tippet oss når jeg kjenner på I fjor.
Og så det vel kanskje en Molde, en RBK som kommer til å kjempe I toppen. Har dere håp om å kjempe om medaljer, eller det litt for langt opp?
Ja, det må jo si jeg veldig med selvtillit, men jeg synes ikke det så langt opp, og hvis ting flyter, så kan det jo fort skje, men fotball jo marginer, så vi får jo bare ha troen og jobbe hardt, og så skjer det som skjer. Så har vi jo... hvis det blir noe Europa-liga og sånt, så det å tenke på.
Ja, det blir jo spennende hva som skjer der, om det helt tatt blir noe kvalik i år. Har dere ambisjoner i Europa, og har dere troa på et gruppespill eventuelt?
Ja, det er jo klart, du kan ikke gå inn i en kvalik uten tro, og ja, vi blir jo en runde videre på grunn av vi er cupmestere, og så da er det hvis ikke det er helt feil, tre motstandere igjen for gruppespill, og ja, hvis jeg, du kan komme ganske langt med å bare tro.
Det er sant, jeg husker jo Viking slo ut Chelsea, det var jo litt av en skalp, det jeg tenker om dere husker, men det var jo vanvittig. Det har vært gøy å få Viking tilbake på den store scenen, sånn sett.
Ja, jeg husker det har blitt legendarisk den kampen, og det er jo klart at du vil jo, når du er i en klubb som du har vært i hele barndommen, og ja, du vil jo være med og lage historie med den klubben nå. Mm.
Det er jo en veldig god giv i Vikingen også. Hvis du skrur tida to år tilbake der, så var det jo bare grin om at man mistet Adek Bendro, og det var nedrykk, og økonomien lå brakk, og alt var helt håpløst. Men ser man på klokka nå, i mai 2020, så ja, det går inn i den sesongen her med kjempeoptimisme, og det har kanskje laget med mest trøkk i fjor også, med mye glede rundt. Altså, det er mye å forvente av Vikingen i år også. Dere har litt press på dere, Adrian.
Ja, ja. Men får vi jo forsøke å takle det best mulig, og nå får vi jo kanskje ikke det trøkket vi fikk på når det var 16.000 på tribunene, men ja, det skal nok gå greit.
Du får kjøre noen sånne Fortnite-feiringer, det liker folk å se på TV-en, da får dere ekstra seere på TV-en da, vet du.
Nei, jeg så jo at du ble oppfordret til ikke å feire sammen med folk, så det kommer jo til å bli kjemperart.
Ja, du må stå der og flosse alene.
Ja, det kommer til å bli, ja, jeg får se.
Hva tenker du om toppen, Emil? Altså, er det Rosenborg, Molde, Bodø Glimt, er det som legger vi jorda i munnen på deg, eller har du noen dogs fra siden du kanskje vi må se litt opp for?
Nei, du sier vel det der. Det er vel de store lagene som har størst forventninger til seg. Vi hadde jo en veldig bra siste halvdel i fjor, så jeg håper jo at vi kan hevde oss på øvre halvdel i år også. Men jeg tror også de lagene med sånn som Molde og sånn som Rosenborg, som har ganske stor tropp, ligger i en litt gunstig posisjon akkurat nå.
Hvem skal score mål hos dere i år, Emil, nå som Emil også forsvinner? Sorry, ikke Emil, men Ola, selvfølgelig. Hvem skal stå for scoringer? Hvem er det som har sett sharp ut på topp?
Vi har en bra konkurranse med Fiti Masemi og Kosuke fra Japan på topp, som har sett veldig bra ut. Så der bør det ligge en del mål, og så har vi har god dødballstyrke og så videre. Så jeg føler at det kan komme mål fra mange forskjellige posisjoner i år.
Dere har jo fått inn en litt spennende spiller fra Malmö, Romain Gall. Har han presentert seg bra?
Han har faktisk ikke vært på Nadru enda, så jeg har fått vise på han, og vi har ikke trent med han enda. Så han vet det veldig lite om forløpig.
En Joe Bell inn der, Adrian. Hvordan har han kommet inn i laget?
Ja, han har i hvert fall avslutningsferdighet med det. Det skal du ikke stå på, men han kommer mer og mer inn i gruppa, og det er jo klart at når du kommer fra nesten andre siden av jorda, så er jo forskjell på ting, og han har jo blitt litt alene nå som det har blitt sånn det har blitt, og med karantene og sånn som det. Men det kommer jo til å bli mer av det. Så føler jeg at han har kommet greit inn i gruppa, og alle på laget er jo gode å ta imot nye, så ja, jeg tror det blir en hit.
Men han er du sier han er god på avslutningsferdigheter, han er vel en midtbane-attacking, er ikke det? Hvis ikke jeg bommer helt her?
Nei, han kan spille sittende også, egentlig. Okay. Men så lenge han er sentralt i banen, så klarer han seg bra, og han har jo utrolig gode ballferdigheter, og han har noe spesielt med seg.
Jeg husker jo han var faktisk veldig god mot Norge, mot dere, Emil. Da var han bra.
Ja, han var veldig god. Og vi spilte jo treningskamp mot Viking da han spilte også. Han er jo på en måte solid da. Solid passningsfot, og så da spilte han så sittende. Så han, jo da, han har et bra nivå inne.
Men du sier han har noe spesielt ved seg, Adrian. Er det auraen hans? Litt sånn mini Zlatko i auraen, eller hva er det du mener med det?
Jeg vet ikke hva aura betyr da.
Aura betyr litt som attityd da, litt sånn Erik Hamrén-tanken, litt sånn han har en god holdning rundt seg, han er litt som Mike Jensen i stilen, han er signalspiller, han går i front da, sender mye, ja, en god vib. Hva snakker
ja,
vi om?
Han er ikke sånn, han er jo energisk, men kanskje ikke, han gjør ikke så like mye ut av seg som Zlatko gjør på enhver duell.
Ja.
Men han vil hele tiden ha ballen og er lett å spille med. Du vet alltid hvor du har han og ja.
Jeg må spørre litt om det. Jeg må grave litt på en ting. Du sier jo selv at Zlatko var en sånn type, og så smiler du litt charmerende og lurt, og jeg og Håvard er enig, eller fotball-Norge er enig, og Emil er bare enkelt, han var den verste å møte, ferdig, ingen diskusjon. Og da er det spørsmål. Snakkes dette mye om på treninger? Dere hadde Høyland, dere hadde Zlatko, dere hadde keeperen deres, Espe. Dere hadde ganske mange der som var den typen. Vi tar Zlatko som eksempel nå. Snakkes det litt på trening om det, at dere tuller med hverandre og dunker borti og vet han er sånn? Eller hvordan er dette her? Går han for det automatisk? Altså, du skjønner litt hva jeg vil igjen i spørsmålet mitt.
Ja, akkurat Zlatko, der, han hadde jo såpass mye respekt for at han tørte ikke å gjøre noe med.
Ok.
Mens Tommy er litt mer sånn, type du kan fyre opp, og så fyrer han opp tilbake, og så blir det ganske bra tenning. Og, men Zlatko er liksom, Zlatko er bare tenning hele tiden. Så det
er full fyr hele tiden.
Ja, mens Tommy er litt sånn, kanskje du må vekke han med en liten stempling, for eksempel.
Han bærer jo det drittsekstempelet litt med stolthet, han Tommy i Høyland, da. Det er jo litt, som, litt sånn hans varemerke, det.
Nesten litt skjarm, vet du, når det begynner å bli litt sånn.
Ja, men jeg synes at jeg synes det skal være litt sånn, og at det skal være litt personlighet, og litt folk som skaper noe å snakke om, for hvis alle så er helt like, så er det jo kjedelig.
Mm. Har vi litt for lite sånne profiler nå i ligaen vår? Er det litt sånn, eller hva tenker dere?
Ja, ikke sånn at jeg skal liksom fyre opp og at folk skal begynne å bli sånn, men det er vel, enten så er du det, eller så er du det ikke, og det går ikke om å si at det er for lite eller for mye, men det blir jo klart mye kjekkere å følge med på om det er flere da. Mm.
Det var jo kanskje mer, litt mer kultur for det før. Vidar Iseth, Martin Andresen. Vi hadde jo mange typer. Steffen Iversen var jo også type som slanger litt med leppa på banen. Og angående dette med å slenge med leppa på banen, gutter. Hva snakkes det mye om? Altså, hvilket lag er det som prater mest på banen? Slenging av dritt? Altså, vi hører jo ikke dette her med publikum. Kanskje vi får høre mer i år, da. For det er jo ikke en kjeft på stadion. Og når dere skriker på løp på siden, så kommer vi til å høre det inn i TV-skjermen. Men start med deg, Emil. Altså, hvilket lag er det som prater mest av motstanderlaget dere treffer? For vi hører jo ikke sånne kommentarer.
Nei, jeg tror dere kan gjette det svaret jeg kommer til å si.
Var det...
Det er Viking, eller?
Det er Viking, altså.
Ja.
Jeg tror det man ser er det man får.
Ja.
Men hva slenges det liksom? Altså, slenges det dritt til hverandre? Er det spillere som plutselig sier du kommer ikke til å få til, du kommer ikke til å takle det, du kommer til å miste ballen neste gang? Er folk sånn, eller snakker
det? Det er sikkert verre ting enn det, vil jeg tro.
Jeg vet ikke. Jeg lurer. Derfor jeg spør gutta.
Det er jo litt psykisk spill, da. Hvor vikinger ofte kommer særlig ut, fordi de er kyniske. Og det ligger liksom litt i gruppementaliteten deres, vil jeg tro, at det bare er sånn. De har en del personligheter der som gjør at det blir sånn. Så det er litt drittslenging, og det er kaste seg og syte og så videre og så videre.
Er det Bjarne Berntsen som lærer dette her, Adrian, eller hvor er det dette kommer fra?
Nei, det må være en indre justis som har bestemt at det skal være sånn, og det er klart at når du holder på sånn på trening, så er det jo kjekt når alle gjør det i kamp, fordi da er det jo ingen lyst til å gå utover, og Det er jo litt, jeg blir litt glad når han sier at det er viking da, fordi det betyr at vi gjør noe riktig.
Altså, det er jo på en måte en kompliment også, Håvard, men hvis man ser det litt i perspektiv. Det er jo ikke bare, det er bedre å være god på noe som det, da, om det er i negativ fortegn, enn å ikke ha den egenskapen i hele tatt, å gå helt under radaren. Så det er litt artig også, da.
Vi er jo ofte litt, litt for snille her i Norge, så det er jo viktig å kunne være litt drittsekker på banen, og det tror jeg det er viktig når du ser internasjonal fotball, så er det nok av 20-triks, og jeg tror nok vi har... At vi har, det er bra av norske lag å bli kanskje litt mer drittsekre og kyniske, det, særlig da man skal ut i Europa. Da.
Hvordan er Bjarne Berntsen i garderoben, hvis dere ligger under for eksempel 1-2 eller 1-0, Adrian? Hvordan løser han dette? Hvilken rolle pleier han å ta? Bruker han indrejustisen og gærningene dere har til å prate, eller tar han ordet selv? Hvordan er dette med han?
Ja, Bjarne er veldig flink med ord, og han får fram det han skal, og alle har såpass stor respekt at ja, alt, det blir bare uansett sånn. Og han fikser det selv, ja. Det er ikke sånn, og så la han kanskje oss snakke litt etterpå. Men han skal få sagt sitt først.
Skjønner.
Jeg er litt nysgjerrig på botreglene hos dere. Hvem er det som styrer showet der, og har dere noen saftige historier?
Ja, du kan vinne her, Sil.
Nei, jeg vet ikke om jeg har så mange saftige historier. Det kan jo hende iblant at folk forsover seg, og da kommer det noen svære bøter. Så har vi jo på en måte sånn... En slags idiotbot, hvor hvis man bare er idiot, så får man en svær bot.
Hvem er det som ofte får den idiotbota da, Emil?
Altså, nei, jeg skal ikke nevne noen navn.
Du må droppe litt.
Men det er Hanke Olsen og Jeppe Mo som styrer showet. Da. De har på en måte sine offre blant oss, spesielt de unge. Og Markus Sandberg liker også å plukke ut, om ikke de svakeste, men han liker å velge sine offre.
Så det er noen gjenganger altså, som får kjørt seg?
Det er det, uten å nevne noen navn, men det er bare god humor, og det er god hjelp da.
Men hva er kriteriet for idiot? Er idiot sånn her, etter at du har trent, så kikker du kanskje på en kollega, og så dunker du borti alle saftflaskene, så alt faller utover og ødelegger alt. Er det nok til å bli idiot?
Ja, det er litt idiot.
Ikke, det er litt sånn så, dritig ut. Ja, ok. Ja.
Ja, det er litt sånn dritig ut, og litt hvis du... bare noe som går utover alle, da.
Ja.
Som liksom bare er idiotisk, eller hvis du kommer med en idiotisk kommentar, så er det bare, ok, det er 100 kroner rett og slett i bot.
Du, jeg er ikke sikker på at den her er helt bra for lagånden, altså. At du går rundt og er sånn halvveis redd for å bli han der kronidioten hele tiden. Den er litt diffus, den her.
Nei, jeg synes det bare skaper personlighet og intern humor som er med å bygge lagkultur, så jeg synes det er bra.
Mm.
Og hva med oss dere, Adrian? Hvem er det som styrer botkassa der?
Ja, Slatko i fjor.
Nei, i år så har det blitt noen som er litt yngre, og da blir det jo litt mindre bøter, men som Emil sa, så går det veldig mange idiotbøter, og i perioder blir det jo bare delt ut for kjekt, og da i fjor var det jo Tommy Høyland og Torstein Bø som var botsjef, og da Tommy Øyland delte jo ut bare for hver drittsekk, så kanskje det gjenspeiler allerede helt botkass om hvorfor det har blitt sånn det har blitt, og da er det alt fra søla kaffe til ja, dumme ting.
Hvis dere får en bot da, dere er helt uenige, argumenterer dere hardt da, eller er det bare å godta?
Nei, det skjedde jo i fjor, men da blir det rettsak, og så taper du uansett, så du taper bare penger på det.
Rettsak, hva er det for noe? Altså, i garderoben før en mandagstrening, så tas det opp, liksom?
Du kan jo ta opp hvis du er misfornøyd, og så tenker jo alle bare, hvorfor? Vi får jo bare en mer penger uansett, så han ryger uansett.
Ja, det er litt sånn mafia i garderoben rundt omkring. Det er som flertall og bare knekker han ene som skylder 400 kroner. Ja, men det er litt sånn...
Ja, det er drittsekk.
Det gjort av kjærlighet da. Jeg tror faktisk jeg heller hadde gått for bortsjefen I Stabæk der, altså enn å være underlagt Tommy Høyland. For han bare kommer og sier du skylder kassa 1000 kroner. Altså, skjønner du ikke hvorfor du slutter å skylde kassa? Du har ikke peiling egentlig, du må bare betale.
Nei, men det jo... Det jo liksom, du må jo skrive ned, og de har jo kontroll. Men, altså, I fjor ble jeg veldig uenig på noen idioter jeg fikk, som var... Jeg tror at prisen gikk opp fordi jeg var ung, da. Og de eldre kanskje gjorde verre ting, men... Ja. Men det jo sånn det å være ung gutt, altså.
Hva den dyreste bota hos dere? Hvem det som, hva det som koster mest?
Nei, det vil jeg ikke gå inn på, men...
ok.
Jeg tror ikke jeg skal gå til Brann. For det... Da blir det dyrt.
Går du til Brann, blir det dyrt? Det 10.000?
Nei, jeg kan ikke si noe om det.
Ok. Ja. Det blitt det nye hatelaget deres, Brann, Adrian?
Nei. Det har vel bare blitt sånn litt vet om det ikke har satt I gang godt med fyr, og så det er jo Vestlands derby, da, så
ja.
Det kommer jo alltid til å være sånn, og jeg synes det skal være sånn, fordi det jo kjekt med spesielle kamper.
Det var grei fyr I den kampen I Stavanger I fjor, når Brann skulle hatt kanskje en 3 straffespark der, blant annet da på Veton som ble slått ned av Auste, så det var en sinnssyk kamp.
Det var fjorårets ran, ass, av dommerne der. Det var helt rødt. Ja, det var sjukt.
Ja, det var en syk kamp, men det var kjekt. Jeg satt jo på benken, jeg koste meg jo som bare når fans begynte å hive ut på påskeegg og sånn på drøya tida.
Ja, det klikket greit, da.
Påskeegg og fylle, ja.
Det jo klart at når du går med vei, så det jo kjekt, men hadde det vært på motsatt side, så hadde det jo vært,
Emil Boen, hvis jeg skrur klokka fram I tid og ser på slutten av 2020, hva det som står om deg, og hva det som står om Stabæk?
Nei, det et vanskelig spørsmål. Jeg håper at det står at Stabæk har hatt en sluttsesong, og skal spille Europa I år. Men ja, jeg tenker kun på laget, og hva som best for laget, så... Så jeg håper at det blir en bra sesong.
Tror du at du spiller I Stabæk når vi bikker 2021?
Jeg har en kontrakt I Stabæk da, som går forbi 2021, og jeg forholder meg til den kontrakten. Så utover det, så tror jeg ikke jeg skal si så mye.
Men du har høye ambisjoner om å følge siden om det at Stabæk selger deg for gode penger, eller om du går kontrakten ut. Du har ambisjoner om å prøve deg I store utland og slå din gode far.
Ja, selvfølgelig det blir jo dumt å si noe annet. Mm. Så om det blir I år eller senere, så lenge det riktig tidspunkt og riktig klubb, så skal jeg ikke nøle, for å si det sånn. Men det viktig for meg at det blir riktig timing.
Mm.
Du, Adrian, det et step til siden først, eller skal du herje og bli årets venstrebekk og så rett ut? Og hvilken tanker har du selv om fremtiden?
Nei, det jo som man sier at det må jo være riktig tid og riktig klubb, og det så mye som skal spille inn og treffe at vi ikke liksom spekulerer I noe annet enn at jeg I Viking, og jeg har jo til 3 år til med kontrakt her I Viking, så det jo det jeg forholder meg til.
Gutter, tusen hjertelig takk for at dere ville stille opp I podcasten Synseligaen.
Det hyggelig.
Håper jeg dere tar og setter på en episode eller to. Har dere hørt noe av det, de episodene vi har gitt ut?
Det har jeg ikke.
Jeg har ikke hørt det. Sånn,
ja. Ja, ikke det. Nei, da det kanskje å prøve en episode eller to tilbake I tiden. Jeg regner med at dere skal teste og høre på deres egen episode. Det må vi gjøre.
Ja, det skal man få til.
Ja, det skal du få til. Ja, det bra. Tusen hjertelig takk, gutta, og til dere lyttere der ute. Det en glede å presentere episoder til dere 2 ganger I uken. Ofte så slipper vi dem på onsdag og torsdager, og så slipper vi dem som regel lørdag eller søndag. Og igjen så synes jeg guttene leverer her, og ønsker dere lykke til I årets sesong, Karir.
Takk for det.
Takk for at du lytter til Synseligaen, og hvis du har tilbakemeldinger til oss, om det ris eller ros, så gå inn på Instagram og gi oss en tilbakemelding, og liker du det du hører, så går du inn i Apple sin tilbakemelding og gir oss 5 stjerner med en liten kommentar. Det setter vi kjempepris på. Hei så lenge. Kos dere.